За сайн байна уу манайхан. Бид өнөөдөр цоошин эпизод хийх гэж байгаа. Гэхдээ таны таньдаг хүнтэй буюу бид өмнө нэг дугаарыг хийгээд та бүхэнд бас зөвлөгөө мэдээлэл өгчсэн. Доктор Билгүн маань Германаас түр хугацаагаар ирсэн багт нь бид хоёр ярилцж агаад энэ ирсэн өдрүүдийг нь ашиглаад нэг подкаст дахиад хийя гэд бид хоёр зөвшөлдсөн байгаа. Тэгээд өнөөдөр та бүхэндээ бас яг таны одоо өдөр тутмын мэддэг хийдэг үйлдэлүүдтэй ч хамааралтай зүйлийг учир шалтгааны тайлбарлаад ер нь бол энэ метаболизм гэдэг бодисын солилцоо гэдэг зүйлийг тайлбарлаж хагаад тэр бодисын солилцоон дотор юу юуг та чухалд тооцох ёстой юм, юу юуг та дадал болгож өөрчлөснөөр танд ямар үр өгөөж өгөх вэ гэдгийг та энэ ярилцлагын төгсгөлд ерөнхийдөө ойлгох болно. Магадгүй ойлгосон байгаах. Гэхдээ та дахиад нэг сануулж аваад даруй өөрчлөлт хийх боломжтой болох байх. За тэгэхээр Монголд иргэн тав тамарил.
За баярлалаа. Дахиад намайг хүлээн авч байгаад баярлалаа. Би харин хэдхэн өдрийн хугацаатайгаар энд ирээд хойлоо баг өчтөр бичээд өнөөдөр ингээд оролцож байгаа намайг ингээд уян хатан гэс хөрсөнд бас баярлалаа.
Зүгээрээ. Аа тэгээд бас нөгөө нэг өөрийн чинь пашн тэгээ нөгөө нэг дуртай зүйл байгаа шүү дээ. Одоо хийж байгаа ажил чинь өмнө нь бол хоёлаа ярьж хахад нэг ажлын байран дээр байсан сайн эрэхтэй ажлын солигцсон ингээд мэдээл авсан байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо сонин сайхан юу вэ? Хаана юу хийж байна?
За өмнө хоёлаа уулзаж хахад би Фойденберг Group компани sustainability буюу доктортой хөгжлийг хариуцдаг стратегч мэрэгчлэлтэй байсан. Одоо 6 сарын өмнө. Тэгээд энэ 103 жилийн ажлыг хийснийхээ дараа бизнесийн төсөл удирдахчаар Хамбург хотод ажиллаж эхэлсэн. 3 сарын өмнө ажиллаж эхэлсэн юм байна. Тэгтээ Фройденберг Group дотор одоо энэ яг уу манай менежерүүд намайг sustainability-ийнхээ эксперт болоод явах юм уу эсвэл өшөө олон сэдвэр мэрэгчлэлээр сурах юм уу гэд би тэгэхээр нь шууд шал өөр юм сурья гэд тэгээд бизнесийн төсөл хөөцөлтөд удирдахч бодоод ингээд Хамбург хот руу нүүгээд Франкфуртт өмнө байсан. Хамбург хотод байрлаад одоо төсөл удирдахчаар ажиллаж байгаа. Энэ яг уу миний амьдралын хөөж өгдөг зарчим гэх юм уу да. Шинэ юм сурах, шинэ туршлага, мэдрэмж цуглуулах энэ бол миний хувийн амьдралын зарчим. Тэгээ энд яг таарад 3 жилийн дараа ажиллаа солиход одоо цаг нь болжээ гэд тэгээ явж байна.
Окей. За баяр үргээ. Дараагийн одоо дараагийн шатрууга орж байгаа юм байна. За эргээд хойлоо энэ тухаас дэлгэрэнгүй ярилцъя гэж бодож байгаа одоо хийж байгаа ажил мэргэжлийн шин тухай. Гэхдээ энэ нь бол өнөөдрийн сэдвтэй хамаарлаг учраас дахиад нэг эпизодыг тухай үед нь те магадгүй онлайнаар ч юм уу хойлоо ярилцж хагаад саяны энэ сэдвийн хүрээнд sustainable одоо доктортой хөгжихийн тулд компани засаглал хөгжсөн орны компаниуд юу хийж байгаа тухай мэдээллийг солилцъя гэж бодлоо.
За тэгээ одоо sustainability гэдэг нь одоо ESG гэж хувираад өөр нэрийн дор их давалгаанд яваад байгаа. Ялангуяа sustainable finance буюу те одоо хөрөнгө оруулагчийн зүгээс ESG гэдэг энэ сэдв бол маш чухал болоод байгаа. Энэ талаар дараа тухтай ярилцъя.
Тэг. За хоёлаа өнөөдрийн ярих гэж байгаа сэдвүүд дээр яг бодисын солилцоо гэдэг зүйл хүний биед явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ бодисын солилцоо тухайн хүний нас хүйс болон одоо ямар төлөвт байгаагаас хамаарат харилцаа адилгүй байх шиг байгаа нэ. Тэгэхээр таны ажиглалтаар ер нь бодисын солилцоог хувь хүн өөрөө одоо мэдж авахын тулд яг ямар ямар индикаторуудыг буюу одоо хэмжих зүйлсээр өөрийгөө мэдрэх боломжтой вэ?
Ер нь хоёлаа өмнө бас энэ талаар подкастаар ярьжсэн. Энэ сувгтэр тэгтээ тэр нь ер нь эрүүл хоолтыг жоохон философи маягаар ерөнхий сэдвээр ярьсан тий мэдрээд бие мэдрээд бие чагнаад зүг хоолоорой гэд энэ удаа бодисын солилцоог яг бодисын солилцоо гэж юу юм бэ гэдэг талаас нь эхлээд хойлоо яриад би нэг хитэн практик зөвлөгөө өгчөөд гэмээ юу гэж бодлоо л доо. Аа тэгээд ер нь бодисын солилцоогоо ярьж эхлэхээс өмнө бас нэг ташаа мэдлэлүүдийг залруулах маягаар нэг гурван ташаа ойлголтуудыг бас хэлмээр байна. За эхнийх нь болохоор хүн турхын тулд хоолоо сойдог, бүр хоол идэхгүй байх хэрэгтэй гэж боддог тийм юм бас байх шиг байна. Ажиглаж байгаа. Тэр нь буруу. Яагаад тэгэхээр хүн хоолоо хэтэрхий чанга сойх юм бол харин ч эсэргээрээ бодисын солилцоо нь бүр буурна. Унан тэр нь логикоор бодох юм бол хүний бие организм чинь угаасаа бодисын процессуудаараа энерги ялгаруулж байгаа. Тэгэхээр байгаа энерги аль болох удаан хэрэглэхийн тулд бодисын солилцоогоо бууруулад байгаа энерги удаан хэрэглээд булчингаа багасгаад булчингаа буцааж энерги болгоод өөрөөр хэлбэл одоо машинаар ярих юм бол мотороо жижиг хэм болгоод тэгээд өөх нь бол нөгөө бензин гэж бодох юм бол мотороо жижиг хэм болгочоод өөхө айл болох удаанаар ашиглахын тулд эхлээд одоо булчин морн булчингу болно гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр хоолоо хэтэрхий чанга сойх юм бол өөх нь хайлахгүй тэрний оронд булчингу болоод үлддэг. Энэ бол юм ташаа ойлголтууд байх шиг байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт гэх юм бол бас нэг ташаа ойлголт нь энэ хэвэл жишээгээр ярихад хэвлийн булчингийн дасгал хийчихээр хэвлийн хавийнх нь өөх нь хайлцдаг гэсэн тийм ойлголт байгаа шүү. Ийм яг ийм сонгосон газраа өөхийг хайлуулдаг процесс гэж байдаггүй. Өөх хайлалтууд бол бүхэл бүтэн бие организмыг хамаарсан зүйл болохоор энэ бас нэг ташаа ойлголт байгаа шүү. Тэгээд дахиад нэг сүүлд нь гуравтгын хэлэх юм бол орой хоол идэхээр хүмүүс таргалдаг гэж бодоод байгаа шүү. Энэ бол буруу. Бас худлаа. Ягаад гэхээр хүний тархалт бол зүгээр өдөр идж байгаа болон өдөр шатааж байгаа калорийн балансаас гарна. А яг хуу орой идж байгаа зүйл нь уур гихтэй байна уу? Нүрс ус ихтэй байна уу гэдгээс шалтгаалаад бас янз янзын биеийн процессыг өгч байгаа. А гэхдээ энэ нь бол зөвхөн орой хоол идсэн гэдэг утгаараа таргалдаг гэдэг бол бас их хитрхий тийм амарчсан буруу ойлголт байна.
Гэтэ яг нөгөө хүмүүс өдрийн хоол идээд үргэлжлүүлээ хөдөлдөг учраас тэнд нэг юм шатах процесс явж байгаа гэж ойлгот юм шүү. Тэ орой хоолоо идчихэд унтангууд хөдлөхгүй учраас тэр ерөөсөө өгөл болно.
Ерөөсөө хөдлөхгүй. Хоол нь бас хөдлөхгүй.
Хоол нь хөдлөхгүй. Тэгээд тэгтээ яг шүн бүр германууд бол оройн цагаар юм иддэг гэвэст те. Нэг юм тийм соёлтой гэж би зүгээр өөр хүнээс дуулж исэн. Оройн цагаар мах цах идэх юм шүү. Махтааш юм уу мэдгүй юу ч гэдэл.
Ер нь европчууд өглөөний цай, өдрийн цай, оройн хоол гэж гурван хоол бол ер нь иддэг соёлтой. Жишээгээр бүр цааш нь дурдах юм бол испанчуудын оройн хоол нь 12 цагт байдаг. Испанчуудын зун хитрхийн халуун байдаг болохоор өдөр нь сиеста хийгээд дараа нь өдрийнхөө хоолыг 2-3 цагийн үед идээд бүр орой 10-аас 12 цагийн хооронд оройн хоол иддэг. А тэгэхээр энэ нь бол тэгсэн мөрчөөс испанчууд бол бусд хүмүүсийг бодвол хитрхийн илүү тарган гэж харагдахгүй шүү дээ. Тэ тэгэхээр энэ орой хоол иддэг тэгээ хоол идчихэд унтдаг нь таргалт нь шууд нөлөөлдөг гэдэг биш гэдгийг харагдаад байна.
За хоёлоо бодисын солилцоонд нөлөө үзүүлдэг уур гихтэй хүнсний одоо тухай мэдээлэл үгүй. Ер нь бол уур гихтэй хүнс хэрэглэх нь бодисын солилцоог дэмжих одоо ямар ач холбогдолтой вэ?
За бодисын солилцоог дэмждэг макро шинтижэл бол хамгийн эхлээд уург байна. Уург нь яагаад дэмждэг вэ гэхээр уург нь өөрөө задрахтаа маш их энерги шаарддаг болохоор бодисын солилцоог идэвхжүүлдэг. Жишээгээр ярих юм бол 200 г тахианы цэжиг идэхэд тэр нь нийтдээ 220 калори одоо бийдэ агуулдаг ч гэсэн тэр нь шингэх явцдаа буюу тэрнийг нь thermic effect of food гэж ярьдаг одоо шингэх процессын эффект буюу нөлөө тэ тэр нь 30% хил калориг нь шатаачдаг. Тэгэхээр 220 калори идсэн ч гэсэн бие нь шингэж байгаа нь болохоор 150-170 кил калори очиж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ уургийнх нь тэр thermic effect of food маш өндөр. Одоо уур гэдэг юм бол тэрнийх нь хэсэг 30 хэсгийн зүгээр энерги тэрнийгээ зүгээр тэр уур маха задлахын тулд энерги болоо гарч иж байгаа. А тэрний эсрэг жишээлбэл нүүрс ус гэх юм бол нүүрс усны thermic effect of food нь болохоор 5% байдаг. Тэгэхээр одоо 100 килокалорийн нүүрс ус гэх юм бол 95 килокалори нь биеийн шингэдэг. Тэгэхээр энэ хоёр маш том ялгаатай гэсэн үг. А тэгээд энэ зөвлөгөөнүүдийнхаа талаар ярихаас өмнө бас маш товчхон яг бодисын солилцоо гэж юу юм бэ? Энийг бид нэр яг юу гэж ойлгоод байгаа талаар нэг товчхон бас тайлбар өгч.
За тэг.
бодисын солилцоо гэдэг нь болохоор эдис дотор явагдаж байгаа бүх биохимийн процессуудыг хэлдэг бөгөөд нэгэн товчлох юм бол метаболизм гэж ярддаг. Бодисын солилцоо дотор өөхний бодисын солилцоо, нүүр сусны бодисын солилцоо, уургийн, минералны бодисын солилцоо гэдэг ян янзын бодисын солилцоо байдаг. Тэгээд бодисын солилцоо дотор ихсэх буюу анабол процесс гэж байдаг, эсвэл бууруулах буюу катабол процесс гэж байдаг. Тэгэхээр энэ бүгдийг удирддаг зүйлүүд нь болохоор гормонууд, энзимнүүд, нейрвийн систем. Тэгээд одоо бодисын солилцоог удирддаг хамгийн чухал эрхтэн бол илэг. Эдгээрх нь бүгдээрээ эдисийн одоо энэ бодисын солилцоог удирдж идэг гэсэн үг. За, тэгээд түрүүнийхээ буцаагаа тэр жишээнд ярихад нэгдүгээрт уург ихтэй хүнс болвол хүний бодисын солилцоог идэвхжүүлдэг гэж сайн ярьлаа тийм. Тэрнээс дараагийнхын зөвлөгөөг нэмээ залхуулаад хэлэх юм бол халуун ногоотой хоол идэхэд бодисын солилцоо дахиад өшөө илүү идэвхждэг. Өөрөөр хэлбэл тэр thermic effect нь өшөө буст авдаг гэсэн үг. Тэр дээр төрний хэ жишээн дээр яг үлдээ 200 г дахианы цэж идэхэд 150 ккал-ын бенжин гэдэг гэсэн дээ тийм. Тэрнийг нь халуун ногоотой буюу чилитэй идэх юм бол 150 ккал биш, бүр 100 ккал нь л хүний бенжин гэж очдог. Тэгэхээр 220 ккал-тай зүйлийг идэхэд зөвхөн 100 ккал нь бенжин гэж үлдчихэж байгаа. Гэхээр нэлийн их эффекттэй байгааз. Тэгээд давхар бодисын солилцоог идэвхжүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл идэж байгаа калорийн хэмжээ нь яг очиж байгаа калори нь болохоор бага. Тэгээд эрээс нь бодисын солилцоог идэвхжүүлдэг болохоор хамгийн ихний зөвлөгөө бол уур гихтэй хүнс ахиу хэрэглэж сураарай, заншаарай гэж зүгтмээр байгаа. Одоо уур гихтэй хэр мах, өндөг, тараг, бяслаг гих мэт л тийм. Ер нь бол процесс давсан дэлгүүрийн бүтээгдэхүүнүүд бол нүүрс ус, тоос, сахар ихтэй байдаг, давс ихтэй байдаг. Яг ингээд уур гихтэй бүтээгдэхүүн ингээд супермаркетаас авна гэхээр ер нь цөөн. Энэ бол яг одоо шинэ үеийн хүмүүсийн иддэг шинэ хоолны төрлийнх нь нэг сөрөг тал юм уу та.
Тэгэхээр халуун ногоотой хоолндоо халуун ногоо хэрэглэхийг зөвлөх нь шүү дээ тийм үү?
Яг зөв.
Юу н хідэн настагаас халуун ногоотой хоол идэх юм бэ? Би хүүхдүүд бол идэж чадахгүй байгааг анзаардаг.
Тийм. Ер нь бас мэдээж халуун ногоотой хоолыг идэхтэй хитрхив хитрүүлж болохгүй. Ягаад гэхээр халуун ногооны үйлчлэг нь болохоор бас тэр бол өвдөлт шүү дээ. Тэ өвчин тэр бол тийм амт биш. Халуун ногоо чинь биед өвдөгдөг эффекттэй болохоор бас хитрүүлж болохгүй. Хүүхдүүдэд бас хэрэггүй гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд нөгөө талаас хүүхдүүдийг турахын тулд бодисынхоо солилцоог идэвхжүүлэхин тулд халуун ногоо идэх тийм үе шат дээр бити очиосоо гэж би хүсмээр хүүхдүүд бол угаасаа бодисын солилцоо нь бол 100% явж авах асуудалтай болохоор хүүхдүүдэд халуун ногоотой зүйл хэрэггүй гэж л.
Окей. За тэгэхээр дараагийн зүйл нь маш энгийн. Усны хэрэглээ авах шүү дээ. Ус уух тухай яг бүр нэг юм тоош хэг гарцсан байлаа шүү дээ. Яг хэдийн ирэх хугацаанд хэр их хэмжээний усыг хэрэглэх нь ямар ямар эффект үзүүлэх вэ гэдгийг нэг тооцоол гаргацсан байсан. Тэгэхээр энэ дээр ер нь бодисын солилцоонд усны үүрэг оролцоо, мөн усыг уух тохиромжтой температур гэдэг нэг зүйл байгаа тийм.
Тийм. Усны талаар сошиалар ялангуяа янз янзын мэдээлэл өгч байгаа анзаарэгдсэн. Тэгээ энэ дээр бас хүмүүсийг буруу ойлголттой байхаас нь сэргийлээд энэ зөвлөгөөг бас яг оруулъя гэж бодож ирсэн. Усыг бол хангалттай уух хэрэгтэй. Ус нь ус уух болгонд бодисын солилцоо баг багаар дандаа идэвхжиж явдаг. Тэр нь шинжлэх ухаанаар батлагдсан. Нэг аяг ус уухад нэг цаг уусны дараа нэг цаг бодисын солилцоо 25% идэвхждэг. Энэ нь ямар учиртай гэхээр нэгдүгээр ус нь өөрөө калоригүй одоо нэг ч калоригүй яг байгалийн хүнс гэвэл ус л байдаг. Цэвэр ус л байдаг. Өөр юм байдаггүй. Тэгээд цэвэр ус нь калоригүй мөртлөөсөө уух юм бол биед ороод тэр ус нь биеийн температурт эхлээд очно. Тэгэхээр тэр усыг хүний бие организм биеийн температур руу халаахын тулд энерги зарцуулдаг.
Аа
тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хүйтэн ус уух юм бол бодис солилцоо идэвхжүүлэлт нь өшөө илүү байна гэсэн үг. Аа тэгээд тэр ус нь биеинд ингээд энерги аваад биеийн температурд очиод дараагийнх нь үе шат нь усаа шингэх буюу одоо бөөрөөр дамжих гих мэт ингээд янз янзын процессуудаар ингээд дараалаад явж байгаа. Тэр болгонд бас дахиад энерги шаарддаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ус уух болгонд бодисын солилцоо идэвхч нь ус уух болгонд энергийн шатаалт буюу одоо килокалорийн шатаалт бие дотор явагдаж байгаа гэсэн үг. Тэгээд давхар энэ дээр нэмээд хэлэхэд хоол идэхээс өмнө нэг стакан ус уухад бас гэмгүй.
Идэхээс өмнө. За
тэр нь яагаад гэхээр хотоодонд одоо ус орохоор хотоодны хэсэг зайн усаар дүүрчгэр хоол идэхээр илүү хурдан цадах боломжтой болно гэсэн үг.
Тэгэхээр баг идэвх гэдэг юм гэсэн үг.
Яг зөв. Одоо турах гэж байгаа хүмүүс одоо тий бодисын солилцоогоо идэвхжүүлээд турах гэж байгаа хүмүүсийн талаар ярьж байгаа болохоор хоолныхоо өмнө нэг стакан хүйтэн ус уувал зүгээрээ гэж зөвлөмөр байна гэсэн үг.
Аа. Аа, юун дээр яг одоо саний зөвлөгөөг жин хасах төлөвлөгөөтэй байгаа хүмүүст зориулсан зөвлөгөө болоо урьчлаа шүү дээ, тий.
Аа, тий. Түрүүн бас тэрний талаар дуртаг өнгөрсөн байж магадгүй. Ер нь бодисын солилцоо хүмүүс яагаад идэвхжүүлэх шаардлагатай болоод байгаа юм бэ гэхээр хүмүүс хит таргалтын хүчинд ороод тэгээд энерги гаргаж чадахгүй юм идэхээр л тархлаад байна. Ерөөсөө юм идэхгүй байсан ч тархлаад байна гэсэн тиймэрхүү сэтгэлүүд төрөөд байгаа болохоор бодисын солилцоо идэвхжүүлэх нь дандаа турахыг сонирхсан хүмүүст хэрэгтэй зүйл болоод байгаа. А тэгээд түрүүний сайн ярьсан тэр хоол идэхээс өмнө усуудаг нь бүр шинжлэх ухааны судалгаагаар ч гэсэн батлагдсан. Энэ хоёлоо яриан дунд тэр шинжлэх ухааны судалгааг бас харуулчул. Тэр дээрээс харж яхад хоолныхоо өмнө нэг аяг ус уусан хүн бусад хоолны үедээ хоол идэх үедээ ус уугаагүй хүмүүстэй харьцуулахад 50% илүү жингээ хасч чадсан байсан. Тэр нь яг тэр thermic effect тэгээд дээрээс нь гадна хоол өшөө бага идэх хурдан цадуулах тийм нөлөөтэйг холбоотой.
2010 оны 2 дугаар сард хийгдсэн судалгаа нийтлэл байна тий.
Тий.
NIH Public Access.
Яг зөв.
Энэ дээрээс энэ судалгааг бид нар бас яг энэ зургаар харуулчих тав хүн бас хараад магадгүй description хэсэг ч гэсэн оруулах болох уу яах вэ? За тэрийг би харъя. Тэгэхээр нөгөө нэг жин асахыг хүсэж байгаа хүмүүсийн хувьд усны хэрэглээг айгүй олон төрлөөр одоо хэрглэж болох юм байна. Хоолноос өмнө ус ууна гэдэг дээр их сони юм байна. Хүйт ус уух тухай зөвлөсөн байна. Юун дээр хоолыг идчих явах явцад бид нэр мэдээж амаараа оруулаад ажиллаа цаашаа залгиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хоолтой давхар ус байхад нөгөө нэг хоолын маань цаашаага задлах процессыг болон тэр дотроогоо агуулах өөрчлөлт оруулах нь ер нь лог код.
Яг хотоодны нөгөө хүчлийг магадгүй тодорхой хэмжээгээр ус уугаад шингэлчж байгаа гэдэг тиймэрхүү бодол болж магадгүй. Гэхдээ нөгөө талаас хүний бие угаасаа 70% нь ус. Тийм болохоор ус ихтэн гэж бол энэ үйл бол байхгүй. Хоол тэртээ дэргүү шингэх явцаараа явна. Тийм болохоор энэ дээр бол би
санаанд
тийм асуудал гарахгүй гэж бодож байна.
За усны хэрэглэн дээр өөр юу байгаа юу? Метаболизмд оруулж байгаа үр нөлөөний хувьд усыг ямар ямар хэмжээтэйгээр тогтмол хэрэглэхтэр тэгээ бас заримдаа бас энэ чинь хэтрүүлээ хэрэглэжүүл бүрэнд ачаал мачаал өгөөд бас дэми зүйл болох ч юм уу нэг тийм ямар хэмжээ хэтрүүлсэн хэмжээ гэх юм өдөрт бол нэг хүнд 2 литр усыг гэлүүдээ хувааж хэрэглэх ёстой гэдэг байгаа шүү дээ нийт одоо ерөнхий объемаар нь ярихад л тэгээд байгаа энэ дээр бас яг хим хэмжээг нь ямар хэмжээтэй тогтмол хэрэглэх тухай байсан бэ
тий ер нь бол стандарт нь бол дундаж хүмүүст 2 литр ус өдөр тангалттай гэж заасан байдаг. Өөрөөр хэлбэл 2 литр ус дороо хийж уух хэрэгтэй гэж заасан байдаг. Хэрвээ ус шингэнэ бага авах юм бол толгой өвдөх, янз янзын ядрах тий, янз янзын тийм нөлөөнүүд харагддаг. Харин ус нь ихтдлээ нэлээд удна. Өөрөөр хэлбэл 2 литр уудаг хүн бараг 4-5 литр уужиж үнэхээр тэр нь хэтрүүлээд тэрнээсээ болоод минерал алдах. Одоо өөрөөр хэлбэл тэр усны буцаад гадагшлах үедээ минерал авч гарах буюу хүн минералны дутагдлалд орох гэдэг тиймэрхүү зүйл гардаг. Тэрнээсээш өшөө бүр усны хордлого гэх юм бол тийм бас байдаг. Тэгвэл тэр нь одоо бүр 10-аас дээш литрийн өдөрт уужиж тийм хордлого руу орно.
Усан дээр миний магадгүй асуугаагүй үлдээсэн чухал зүйл бий юу?
За усан дээр төрүүнийгээ зүгээр давтаад хэлэхэд ус уухдаа тогтмол уугаад цэвэр ус ямар нэгэн сахаргүй уухад бол үнэхээр бодис сойдсоо идэвхжүүлэхэд эффект нь бол хамгийн сайн гэж хэлбэр юм. Өөр чухал зүйл байхгүй те хоёлаа дурдлаа.
За дараагийн хүсэж байгаа зүйл юун дээр? За нойрны тухайд бол яхаа харахгүй. Тэг хамгийн чухал зүйл бол хувирсан байгаа шүү дээ. Тэг хамгийн чухал зүйл гэж бас хэлж болохгүй байх шиг байгаа юм аа. Ягаад гэхээр юмс бүгдээр л чухал байна. Тэг хамгийн гिचгэлэр л яг зөвхөн тэр юм шиг ойлголт өгөх гээд. Тэгэхээр нойр бол таны амьдралын чинь 3/1-ийг унтаж өнгөрөх ёстой. Тэг тэгжиж та урт наслах боломжтой болж байгаа. Тэгэд хотчлолтоос үүдэлтэйгээр хүн нойрыг л алдаа танилтаа чанартай унталтыг л үгүй хийгээд байгаа. Ямар нэгэн байдлаар бусад зүйлсийн хэтрүүлгээс болоод тэ. Заримдаа бол ажиллаачаал хэтэрсэн тохиолдолос бол нойр хүрэхгүй байх. Заримдаа нөгөө унтж байгаа унтсан ч гэсэн хүн нэг амархгүй сэрээд байгаа нэг асуудлууд гарч ирдэг тэ. Тэгээд дааврын асуудалтай одоо өөрийнх нь дархлаа өөрийнх нь эсрэг ажилтдаг хүмүүсийн хувьд ч гэсэн яг унтах үедээ болвол амархгүй сэрээд тэгээ сэрсэн үедээ нэг юм манантай фоги юу гэдэг чүлээ нэг тийм эффектд хүртэл сэрж мэрдэг тийм тохиолдлууд байдаг юм байлээ. Тэгэхээр нөгөө үндсэн асуудал нь яг юм унтах үед чанартай унтлагыг хийх тэрийг сурах болцсон байгаа юм байл л дээ. Тэгээ бид нар уг нь чинь байглаас өгөгдсөн төрөл бид нар унтдаг, ингээ унтдаг хүмүүс байсан шүү дээ. Тэгээ энийг алдчихад байгаа л асуудал болоод байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ бодисын солилцоон дээр яг нойртой холбоотойгоор ямар зарчмуудыг баримтлах хэвээр ямар ямар асуудлууд үүссэн байна гэж шаарч.
За эхлээд хойлоо бодисын солилцоотой холбоотой сэдвээ эхлээд ярихад дур хаяж хүн 7-8 цаг өдөрт унтчихийч амралтаа сайн аваад тэрнийхээ ач тусанд нь бодисын солилцоо буцаад идэвчдэг. Одоо өөрөөр хэлбэл зарим хүмүүс бодохдоо би унтчих байхад бодисын солилцоо явагдахгүй болохоор би баг унтах юм болвол одоо өшөө хилүү хөдөлгөөнтэй цаг нь их байх болохоор калори их шатаана гэдэг тийм бас буруу ойлголт байдаг. Яг ясан дээр болохоор хүн хангалттай унтаж амарч ресет хийх буюу одоо энерги зэнглээд гормоныхоо тэнцвэрийг олоод дараагийнхаа өдөртөө бэлэн болдог. Тэгэхээр муу чанартай унтах юм уу? Баг хэмжээгээр унтаж амрах юм бол тэр нь маргааш нь шууд бинт цусны сахарын хэмжээ нь өндөр болж гардаг. Инсулиний хэмжээ бага, сахарын хэмжээ өндөр болоод тэр нь шууд бодисын солилцоод нөлөөлдөг буюу лептин гэдэг бодисын солилцоог хариуцдаг гормоныг багасгадаг. Тэрнийх эсрэг грелин буюу одоо хүнд үлсэх мэдрэмжийг төрүүлдэг тэр гормоныг ихсэгдэг. Тэгэхээр баг унтчаад сэрэх юм бол цусны сахар өндөртэй тэгсэн мөрлөөсөө маш их юм идэх хүсэлтэй төрдөг, дур хүсэлтэй. Тэрнээсээ болоод тархалт бас үүсдэг. Тэгэхээр сайн унтахгүй бол энэ эффектүүд нь гарч ирээд байна гэсэн үг. Тэгээд түрүүний хэлсэн яагаад бид нар сайн унтахаа болцсон юм бэ гэдэг. Энэ бол бас л модерн хүний нэг том асуудал болж гараад байгаа шиг байна. Ягаад гэхээр бид нар амьтсан шүү дээ, тийм байгалийн амьтан. Байгалийн амьтан болохоор өдөржингөө идэх болоо хөөж, хөөцөлдөж биеийн хүчний ажил хийгээд тэр биеийн хүчнийхээ ажлыг хийж явах үед триптофан гэдэг гормон нь серотонин болж хувраад, серотонин нь бид нарт ад шаргалын гормон болж хувраад, орой харанхуу болоход тэр серотонин нь мелатонин болж хувраад бид нарыг амраадаг, унтуулдаг гормон. Тэгтэл бид нар одоо биеийн хүчний ажил хийх нь багасаад хөдөлгөөнгүү компьютерийн асуудаг болсон болохоор энэ үе мөч баг явдаг болсон. Тэгээ залгуулаад орой бид нар хүүх дэлгэцнээс одоо хүүхд туяатай гар утасны дэлгэцнээс ч юм уу зургийн дэлгэцнээс маш их тийм гэрэл авдаг харанхууд байха болонгууд унтах процесс нь хурдан явагддаггүй удаашширсан. Тэрнээсээ болоод одоо орой хөвтөл хэдэн минутын дараа нам унтдаг байсан бол нэлийн удажиж унтдаг болдог. Тэгээд өөрөө бас сайн хэллээ шүү дээ, тийм ажилласаа болоод олон олон юм бодол тодгоод орж ирдэг. А тэр нь болохоор бидний биеийн хүчний ажлын хэмжээ багассан ч гэсэн толгой тарихны ажлын хэмжээ маш их өндөр болсон. Тэрнийг тэрнээсээ болоод амархан унтж чадахгүй болж байгаа.
Ер нь бол одоо байгаль яаж өөрчлөгдөж чинь тэрнтэй ижилхэн хүний өөрийнх нь амьдрах юм аягч гэсэн дагаад өөрчлөгдөх ёстой юм шиг байна. Яг бид нар өөрсдөө байгалаас тусдаа зүйл гэж бодохгүйгээр байгалийн нэг хэсэг гэж бодох юм бол тийм. Тэгэхээр өвөл шүнэн нурт байгаа даа чинь цаагуура өвөл бол хүүтэн одоо хүнээс хамаагүй илүү калори шатах шаардлага байгаль нь өөрөө бий болгочтой учраас тодорхой хугацаагаар илүү унтдаг байх. Тийм тохиргоонд орох хэрэгтэй байхгүй
тийм. Процесстэй тийм.
Өглөө нар айгүй хоцорч мандна, төрүүлж жаргадаг. Тэгэхээр өвлийн үйлрэлт бол таны амралт илүү байх хэрэгтэй буюу унтах одоо зүйл чинь илүү байх хэрэгтэй гэдэг байгалийн цагаар харахаар. Тэгэхээр саяны нөгөө нэг бид нар ажиллаж байгаа орчиндөө олон гэртээ асааж байгаа гэрлүүд хүртэлтэй өдрийн гэрлэл байх юм уу эсвэл ийм шаргалтай байтай гэрлэл байх юм уу гэдэг нь хүртэл саяны докторын хэлж байгаа зөвлөгөөтэй шууд хамаарльтай. Хитрхий тод гэрэл таны нүдэнд тусгүйд та угаасаа энэ сэрүүн байх ёстой гэдэг сигналыг тарих руу хүчж байгаа учраас таны унтах процессыг цаашаа сунгаад байна гэсэн үгтэй.
Яг зөв.
Нойрыг хөрөхгүй байх.
Яг зөв.
Тийм. Манайхан энэ унтлахын асуудал дээр бас нэг айгүй сайн баримтлах ёстой нэг зарчим байдаг. Тэрийг би өмнө нь бас хэлжсэн тавтад хэлчихе. Та ерөөсөө өөрөөсөө мөнгө хармлахгүйгээр хамгийн сайн матрасанд та мөнгө төлөх ёстой. Матрас бол яг таны нөгөө амьдралын чинь 1/3-ийг таны биеийг ингээд доороос чинь түшиж авч байгаа нэг зүйл байгаа тийм. Тэр матрасан дээр мөнгөө хайрлахгүйгээр яг хамгийн бие дэвтэйхэн матрасыг авах. Тэгээд айгүй олон технологиуд гарсан байлээ. Би тэгжээд нөгөө шорткат үргэлжлүүлээ хийх гэж байгаа дээ. Шорткат дээр биеийн температур зориулаад матрасны температур ингээд өөрөө хувьсж болдог тийм технологитой матрас гарсан байгаа байхгүй. Эхлээд зарим нэг нөхцөлд таны өрөөний температурыг та өөрөө орон сууцт амьдардаг энгийн бидрийн хувьд бол өрөөний температурыг өөрчлөх тийм AC байхгүй байгаа шүү дээ. Паарл байгаа. Эсвэл цонх байгаа. Цонхоны ичлэлээр утаа ороод ирж байгаа. Тэгэхээр яг ийм нөхцөлд термоэффекттэй юм юу байгаа байхгүй матрас. Тэгэхээр тэр матрас өөрийгөө хүүтэн болгож чадна, дулаан болгож чадна. Цагийн өөрөөр 53-аар намайг сэрхийг түхүүлээд биеийн температурыг өсгөхийгээд доороос нь халаагаад өчөж болно гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд ийм юунууд хүртэл гарцсан байгаа. Матраснууд хүртэл гарцсан байгаа. Тэгэхээр би яг бас нэг хин нэгнээс яг энэ зөвлөгөөг олон жилийн өмнө авч ирсэн. Тэгээд тэр зөвлөгөөг одоо байнга тагдаг. Матрас дэрэндээ дээрэс нь хөшөг 100% нар хаадаг хөшөнд би мөнгө харамлахгүйгээр зардаг. Тэгэхээр яг энийг би бас та бүхэнд зөвлөгөө өгмөрөө яг матрасаа гүүж гараа солиороо.
Би тантай 100% санал нэгж байна. Би сургуулаа төгсчөөд нүүгээд яг анхныхаа цалингаар яг өөртөө одоо гэртээ хамгийн ихэд тийм чухал матрас авчихсан. Хамгийн ихдээ чухал сэдэв гэдэг утгаар одоо амарсан цагт амарсныхаа ачаар дараагийнх нь өдөр амжилттай ажиллаж чадна гэдэг утгаар тийм инвест хийж байгаа гэсэн үг. Төрөнг оруулалт. А тэгээд дараагийнх нь болохоор галтгаа байсан. Тэгэхээр яг хамгийн ихний номер 1 нь бол үнэхээр ор матрац.
Нойртой холбоотой бас нөгөө ер нь бол хүмүүсийн нойрны чанарыг сайжруулахыг судалгаагаар одоо батлсан байсан тий. Тэгээд тэр судалгааны талаар ярих уу?
За судалгааны талаар нарийн ярихасаа гадна давтаад хэлэхэд бодисын солилцоо идэвхтэйг нь сайн амарсантай холбоотой гэж хоёул түрэн ярьсан. Тэр нь юундэ байна гэхээр хүн чанартай амарлтаа авчрах үед хүний биед reset процессууд явагддаг бөгөөд буцаад гармоны тэнцвэрүүд нь тэнцвэрээ олоод тэрнийхээ ачаар өглөө босоход стрессний гармон бага байх, цусны сахарын хэмжээ буурсан байхтай холбоотой. Тэгээд энийг батлсан эрдэнэ шинжилгээний нэг судалгаа бас харуулсан баг тий. Тэр дээрээс анзаарч хахад хүмүүсийг 12 сар яг ингээд хоолны дэглэм гэдэгтэй адилхан унтлагын дэглэмтэй байлгаад одоо хүмүүсийг 7-8 цаг унтуулад чанартай унтуулад тэгээд тэр нь хүнийх нь бие хэмжээнд яаж нөлөөлж байгааг гэдгийг харахад тэр нь хүний жингийн хасах процессд маш их идэвхтэй нөлөөсөн байсан. Тэр нь юундэ байна гэхээр түрүүний хэлснээр бодисын солилцоо идэвхтэй чадж байгаа гэсэн үг.
Та өөрөө ер нь хэдэн цаг унтдаг вэ?
Би 7 цаг унтахыг хичээдэг. Заримдаа чаддгүй. Гэхдээ ер нь 11 цаг гэхэд унтахыг хичээдэг. Тэгээ өглөө заримдаа 6, заримдаа 5-аас 2 жоохон хүүхдтэй болохоор өөрөө босохгүй ч гэсэн хүүхдүүс ирээдэг тийм үе байдаг.
Тэгээд нэг юм маш цөөхөн тохиолдолд хүмүүс байдаг. Нэг юм бага унтаад өөрийнхөө энергийг нөхөд авчиж чаддаг тийм нэг юм организм нь өөрөө тэрэндээ тасан цогцсон юм уу, тийм болгож бүтээсэн юм уу мэдэхгүй. Нэг 4-5 цаг унтаад тгсэрнээ үргэлжлүүлээд 20 цаг асуудалгүй яваад идэх тийм хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгээд одоо бүр Германд амьдардаг манай нэг ихч байдаг. Тэгээд тэр ихч бол бас яг 2-3 ажил хамт хийгээд нөгөө яг 4 цаг унтаал гар авчдаг. Тэгэхээр энэ бол шинжлэх ухааны хувьд айгүй буруу тийм боломжгүй гэж зарим одоо нийтлүүд байдаг. Гэхдээ тэнд нэг зүйл байгаа те. Гүн нойрсох процесс руугаа хурдан залгадаг хүмүүс гэж байт юм байна л та. Буюу нойрсох үед бий болж байгаа чүмгнөөс гарч байгаа шинэ эс үйлдвэрлэх процесс нь гүн нойрсох үед бий болж байгаа бол тэр лүгэ хурдан ордог буюу нүдэн анаал шууд унтдаг хүмүүс байх гээд байгаа байхгүй эсвэл газар голохгүй ямар нэгэн тийм нөхцөл болохгүйгээр шууд унтцдаг нэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Одоо зүгээр сандал дээр хин нэгэн заавал ингэж хөвдчихийж эсвэл нэг юм хүнжилд орж иж унтах гэдэг үл тэр хүмүүс зүгээр газраа голохгүй л унтаад өчтдөг тийм хүмүүс байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр та унтлахыг одоо энэ сэдвийг хаахаас өмнө та яг энэ дээр ямар ямар үед энэ нойрны одоо нойрн дотор байгаа цагийн хуваариудыг нэг тайлбарлаад өгвөл.
За нойрн цагийн хуваар нойр нь болохоор өөр ингээд олон олон үе шат байдаг шүү дээ тийм rapid eye movement одоо дөнгөж унтаж эхэлж хахад хүний нүд ингээд эргэлдээд тэгээд унтах тэгээд deep sleep буюу одоо бүр нойр нь бүр хамгийн доотлихоо хэсэг рүү гүнзгийрч ороод унтах буюу одоо бүхэл бүтэн бие ингээд хөдөлгөнгө болоод амраад унтах процесс тэгээд тэр нь буцаа дээшлээд дээшгээ rapid eye movement руу буцаа дээшлээд тэгээд буцдаг ингээд ингээд явдаг юм давлгаагаар бодох юм бол ерөн хүн дунджаар 3 ийм үе шатыг давхархын бодвол сайн унтаж амарсан гэж үздэг. Тэгэхээр таны хийсэн сайнний жишээнээр магадгүй таны хамаатан энэ үйл явц руу хурдан ордог буюу өмнө нь унтахгүй сэрүүн байдаг үе нь маш бага байж магадгүй байна. Тэр нэг талаасаа нөгөө талаасаа яг таны хэлдгээр 8 цаг хөвтж байгаа мөртлөөс ойлгохтой унтаж чадахгүй янз янзын бодол бодоод хөвтөд тэр 3 давлгаагаа 8 цаг хөвчин ч гэсэн харахгүй нэг давлгаатай байдаг. Тийм одоо цагийн хувьд харахад бол хангалттай цаг хэвцсэн. Чанарын хувьд харах юм бол маш хангалтгүй, маш муу унтаж амрах гэдэг тийм зүйл бас байдаг. Гэхдээ нөгөө талаас миний хувийн бодол бол ер нь бид нар бол байгалийн амьтан хувьд захирагдана. Тийм болохоор хитрхийн олон жил 4-5 цаг унтах юм бол магадгүй аюултай байж магадгүй. Тийм болохоор бас цусны шинжилгээ өгөөд бүх одоо гармоны тэнцвэр, минерал, витамин хэмжээ, бодисын солилцоо, итэвтэй бүх юм нормал байна уу гэдгийг шалгаж ийвэл зүгээр шүү гэж хэлмээр.
За яг зөв. Эхчээ та сонссон болвол шинжилгээ хөөрэй хурдан. Би оюуны эгч тухай ярьж байгаа шүү. Нэрийг нь хэлээд те. Нөгөө ихчлэнэр сонсон гутаа намайг хэлээд байгаа юм багтай. За тэгэхээр одоо хоёлаа дараагийн өгөх бодисын солилцоотой хамааралтай хамгийн чухал гэж хэлж болохгүй гэдгийг би түрүүн хэлсэн. Бас нэг чухал зүйл нь юу вэ гэхээр хөдөлгөөн баг шүү дээ.
Яг зөв. Энэ сэдвийг би хамгийн сүүлийн зөвлөгөө буюу одоо сэдв гэж оруулахыг бодлоо. Ягаад гэхээр хөдөлгөөн болвол мэдээж Хөдөлгөөнгүй байх юм бол энэ бодисын солилцоо бага байна. Хөдөлгөөн болгон энерги шаардна. Хөдлөх болгонд энерги биеэс гарна. Булчин чангарах процесс болгонд энерги шатааж агаад. Энэ бол ойлгомжтой зүйл гэж бодоод энийг хамгийн сүүлийн зөвлөгөө гэж тавьсан байгаа. Өмнө хүүдэн нь бол магадгүй хүмүүс буруу ойлгоцтой байсан байж магадгүй тийм. А хөдөлгөөний хувьд бол түрүүн бас ярьсан. Ер нь бол орчин үеийн хүний хөдөлгөөний хэмжээ маш их буураад байгаа. А тэрнээсээ шалтгаалаад гормоны тэнцвэрүүд алдагдж байгаа болохоор хөдөлгөөн тогтмол хөдөлгөөний хэмжээг авах хэрэгтэй. Алхах гэж нүү эсвэл спортоор хичээлж гинүү. Ер нь бол хөдөлгөөн дээр анхаарах хэрэгтэй л гэж хэлмээр байна.
Окей. Тэгээд ер нь яаж ч хөдөлж болно шүү. Заавал фитнест явах шаардлагагүй шүү ер нь.
Бүжгэлч болж
юм. Бүжгэлч болно. Мэдхгүй ота зөндөл зүйл байгаа. А хүмүүс ингэж нөхцөл тавиад идэхтэй. Одоо нэг сарын нэгнээс чинь нөгөө шинэ жил шинэ бие гэдэг одоо нөгөө яг хамгийн өндөр борлуулалттай үе гэдэгтэй. Gym membership. Тэгээд нэг сарын нэгнээс ингэж нэг сарын нэг нь даваа гараг байх юм бол олон улсын цэж шахалтын өдөр гэж байгаа шүү дээ.
Яг үнэ.
International chess тий.
Бүгдээрээ gym ороод цэж хахаад. Тий. Хөдөлгөөн төр бас нэг зөвлөгөө нэмээд хэлэхэд хөдөлгөөн явагдах үед хүний биеэс энерги гарах бодисын солилцоон дээр одоо түрүү хэлсэн нүүрс усны бодисын солилцоо, уурганы бодисын солилцоо, өөхний бодисын солилцоо гэж байдаг. А тэр дээрээс харах юм бол зүрхний цохилтын хэмжээ 110 хавцаа байхад өөхний бодисын солилцоо хамгийн их идэвчдэг. Одоо машинаар ярих юм бол хайбрид машинтэй бензин эсвэл тогоор ажилладаг баг километр цагийн хурдтай явж хахад бензинээр явдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан зүрхний цохилт 110 хавцаа байхад хүний өөхний бодисын солилцоо идэвчж, тэр нь өөхн задраад сахар болоод цус руу ордог. Тэрнээс дээшээгээ байх юм бол хүн булчин эдэстэй хадгалсан, элегэндээ хадгалсан нүүрс усаа энерги болгож, сахар болгож гаргадаг. Тэр нь маш хурдан процесс болохоор тэр нь байнга бэлэн байждаг. Тийм болохоор тэр дээр бас анхаарад хитрхиулж болохгүйгээр хөнгөн бэлтгэлээ хийгээд энерги өөхнөөсөө шатаавал зүгээрээ гэж хэлмээр.
Жин хасыг гэж аа хүмүүс шүү.
Яг нь.
За бид нар өмнө подкаст хийжсэн. Тэгээ өмнөх подкастн дээр хүмүүс үдсэн хүмүүсээс үлдээсэн асуултуудаас англиад нэг дөрүн шиг асуулт гаргасан байгаа. Тэгээд ер нь бол бид нэр одоо календарын хувьд их архитлтын үе рүүгээ орцсон явж байгаа. Шинэ жилүүд болдог. Тэгээ байгуулгын шинэ жил, найзуудын шинэ жил, бүр төрсөн ордны шинэ жил гэж хүртэл болдог. Тэгээд унж байгаа машиных нь группны шинэ жил гэж болдог. Тэгээд ингээд айгүй олон шинэ жилүүд болдог. Тэгээд энэ нь зарим нэг философч хүмүүсийн хувьд бол их буруу зүйл. Гэхдээ яг амьдралаа туулаа явж байгаа болж байгаа юм нэгч байхгүй байгаа энэ хотод амьдарч байгаа хүн зовлонго мартахын тулд ямар нэгэн байдлаар сэтэл гаргаж ирээд шинэ жил гэдэг нэр дор цуглаад тэр хүмүүс хэсэг хугацаанд зовлонго мартдаг. Тэгээ энэ бол бас аргагүй үзэгдэл واخгүй. Тэгэхээр энийг бол би шүүмжлэхийг хүсдэггүй. Энэ байгаагаар нь зүгээр би энэ дээр бо хувийн бодлоо хэлэхгүйгээр зүгээр байгаагаар нь хүндлээд энд оролцохгүй байхыг хичээдэг. Тэгэхээр арх ухаар яагаад их шартдаг илэгний вирус болон хатуурал, илэгний томролт, өөхлөлтний тухай одоо ярьж өгөөч, баг нэг дугаар хийж өгөөч гэсэн байхгүй. Тэгэхээр яг энэ дээр зүгээр өгч болох типтэй одоо хамгийн энгийн зөвлөгөө нэгэнтэй тэр хүмүүс арх уугаад байгаа бол арх уудаг одоо ийм амьдралын хямагтай орчинд амьдарч шүү дээ. Он гарч гараад дуусна. Тэр дунд нь нэг л сар байгаа. Тэр нэг сард бол эдийн засгийн хувьд айгүй хүнд үе байдаг монголчуудын хувьд шинэ жилд зориулсан. Гэхдээ дараагийн сар нь цагаан сар болох учраас дахиад мөнгө хэрэгтэй. Цагаан сараар дахиад тэмдэглэлт энэ угаасаа тэгээд та мэдж байгаа тийм. Тэгээд бас уу. Тэгээд дараад нь Валентин ирнэ. Цэргийн баяр, Мартин аав ингээл яг ингээ нэг юм период байгаа хөөхгүй. Айгүй хүнд монголчууд.
Маш хүнд период
нь. Тэгэхээр яг энэ дээр бол бас яг энэ арх уухад илгэнд ирж байгаа асуудлууд энэ дээр нэг юм зөвлөгөө байвал их сайн байна.
За. За ер нь
амжилт гэсэн мэт.
Аа за баярлалаа. За товчхон төрүний таны хэлсэн дээр бас ихдээ нэг коммент хэлчихэд шинэ жилийн баяр болвол үнэхээр шинэ жилийнхээ төгсгч байгаа тийм энэ одоо ажлынхаа хамт олонтой энэ жил ямар айлхийгээд ард нь гарсныгаа тэмдэглэх үе мөч буцааж эргэж харах боломж гарч байгаа үе мөч гэж би бас боддог. Аа тийм болохоор энэ дээр бол би бол хизэж буруу зөв гэж ярих надад ирэх байхгүй. Энэ бол хувь хүний өөрийнх нь хариуцлага, өөрийнх нь шийдвэр тий. Одоо би өнөөдөр шинэ жил тэмдэглэх юм бол та надад өө ягаад арх ууж байгаа ингэж болохгүй штэ гэж та надад ихтэй тэгж хэлэх ирэх байхгүй. Ягаад гэвэл энэ бол миний хувийн шийдвэр тий.
Тий штэ.
Тэгж би бодож байна хувь та. За тэгээд нэгэнтээ ингээд хүнд баяр хөслөнд таарад арх уух шийдвэрээ гаргаад хариуцлагатай өөрөө тэр их шийдлээ гэж бодоход а яаж ямар процессыг явуулдаг тэгээ тэрнээс яаж өөрийгөө буцаагаад идэгэх вэ гэх юм бол арх уусан үед арх нь бол алкохол буюу этанол энэ бол хүнд хор нөлөө үзүүлдэг энэ бол цэвэр хор энэ бол бидний байгалаас бидээ олж авдаг шим тэжээл хоолнд ордоггүй зүйл нь бол зүгээр хор тэгээд энэ илгээр гардаг одоо илэг бол одоо хорыг гадагшлуулдаг эрэхтэн ч тийм. Тэгээд энэ үед арх уусан үед илэгний бусад бодисын солилцоонд бүгд зогсдог. Арх орж ирлээ, илэг зөвхөн энэ архийг яаж гадагшлуулах вэ гэдэгт ирээ анхаардаг. Тэр үед одоо сахар тос, өөх тос байх юм бол тэр тэдний бодисын солилцоонд шууд зогсдог. А тэрнээс үүдэд илэгний ачаалт ихсээд илэгний өөхшөлт, өөхлөлтүүд нь үүсдэг. А тэгээ өөхтэй болсон илэг өөрийнхөө нөгөө ажиллаа хийж чадхаа болж эхэлнэ гэсэн үг. Одоо хороо тайлах процесс нь удлан муудаад эртэнгийнх нь хүчин чадал нь муудаж эхэлдэг. Тэрнээсээ бодоос сүултээ илэгний өвчин хепатитис, цирроз болоо тэгээ сүултээ илэг нь бүр ингээд хавтар болж үүсдэг нь зүгээр илэг нь тэр хорноосоо ангижирч чадахгүй байгаа гэсэн үг. Энэ процесс бол. Тэгээд энэ процессыг ямар нэгэн аргаар арих уучаад араас нь ямар нэг юм хэрэглээд энийг бүгдээрингийн буцаага зүгээр болгодог тийм зүйл гэж байхгүй гэж бодож байна миний бодлоор. Тэр эффект нь байгаа л бол тэр нь тэгээд буцаал гарах л ёстой байс. Харин яг уу арх уусны маргааш нь яаж буцаад өөрөө жоохон сэргэх вэ гэх юм бол арх уусан үед алдсан минерал олж авах хэрэгтэй. Нөхөх хэрэгтэй гэсэн үг. Арх уусан үед шингэн биеэс шингэн маш их ялгардаг. Тэгээд нэгэ дагуулад минерал алддаг. Тийм болохоор арх уусны дараагийн өдөр дор хаяж 1 грамм даус усанд шингээгээд уух юм бол тэр нь натритэй, натрийн нийтлс рүү усыг буцааж нөхөж оруулах үйлчлэгийг өгнө. Тэрнээс гадна витамин С одоо витамин С хэрэглүүл бас 1 грамм, мас 2 грамм өндөр дозтойгоор хэрэглүүл тэр нь антиоксидант буюу бид хорийг хадгалуулах явцад бас тус болдог.
За хариулт авсан баг гэж найдаж байна.
За тэр хүнд бас амжилт хүсье.
Ханд. За энэ бас яг бичсэн байгаа комментиг нь би уншиж байгаа шүү. Сүүчин хүнийг хөвгшүүлдэг таслал бас нүүрэн дээр батг гаргадаг штэ. Таслал бас мөн жишээ нь би чонон хөрөөс харшилтай болоод сүү хэрэглэж болохгүйгээд орчихсон. Уургийн агууламж ихтэйгээд сүү ууж болохгүй, бас далайн хоол идэж болохгүй гэсэн энэ дээр юу гэж бодож байна гэсэн. Тэгэхээр яг уу одоо энэ сүүтэй холбоотой маргаан чинь нилийн уг нь манай подкастнд орж байгаа хүмүүсийн мэдээлэлэр бол энэ нэг юм цэгцлэгдсэн мэдээлэл гэж бодож исэн чи дахиад гараад ирлээ тий. За ямар ч лсэн билгүн доктороос угаасаа чиглэсэн асуулт байсан учраас та одоо энэ дээр өөрийнхөө хариултыг өгдөө.
За энэ түүх дуусаагүй байгаа юм байна лээ. Энэ сүүний түүх. За би энэ дээр товчхон өөрийнхөө боддог зүйлээ хэлье. Ер нь бол сүүн дотор байгаа вэ үүрэг хэтрүүлэх юм бол одоо хэтрүүлнэ гэхэрч маш хэмжээгээр тэгтээ тэр нь сүүний талаар биш. Вэ үүрэгний талаар ярьж байна. Вэ үүргийг хэтрүүлэх юм бол хашил өгөх, нүрээр юм гарах тиймэрхүү асуудлууд бол байдаг. Гэхдээ энэ бол хэтрүүлсэн хэмжээний талаар ярьж байгаа гэсэн үг. зүгээр нэг аяг сүү уухад тэнд чинь за нэг 100 мл сүү уухад дотор нь магадгүй нэг 2-4 грамм уург байгаа. Энэ бол ямар ч асуудалгүй зүйл. Хэрвээ та ямар нэгэн сүүний ашилгүй бол. Аа тэгээд хоёлаа өмнөх подкаст дээр ч гэсэн энэ талаар ярьжсэн. Монгол бол сүүнийхээ тижээлээс шим тижээлээ олдог. Тим заншилтай хүмүүс юм тим ногоо тарьдаггүй те. Мал нь ногооноос минерал олоод витамин олж идээд тэр нь сүүгээр дамжиж биднэрт ирдэг. Тим заншилтай хүмүүс тэгсэн чинь өнөөдөр ингээд сүүгээ ад үзээд болохгүй гэж ярихаар сонирн байна. А нөгөөт тэр өөрийнх нь яг тэр тусгай тэр хашлихын талаар бол би бас яг шууд мэдхгүй ашл байна. А чонон
хөрөөс гэж
чонон хөрөөс.
Уртикария гэдэг ба.
Энэ тэгтээ саний бичсэн комментос харж яхад уурганы хашл юм шиг байна. Тэгэхээр уурганы бодисын солилцоо нь алдагдсан тэй холбоотой юм шиг сонсогдож байна. Гэтэ энэ хашинтар бол би өөстөө мэдгүй маань мэрэгчлийн эмчтэй гэхэ терапи орсон дээр.
Тий. За дараагийн асуулт нь болохоор витамин B нь эмчийн зөвлөгөөгөөр уух нь зөв байх. Хэрв хүн өөрөө мэдхгүй ямар нэгэн хавдрын шинж байвал витамин B тижээж томруулдаг гэж сонссон энэ үнэн болов уу гинэ?
Витамин B хавдрыг томруулдаг гэдэг тийм бас ойлгоц гадуур багш шиг байна. Нэгдүгээрт витамин B хэрэглэхдээ эмчээс зөвлөгөө авахд бол хизээж буруудахгүй. Аа хоёрдугаар витамин B нь усан шингэдэг витамин болохоор хэрвээ та тэр өдөрт хэрэглэх стандартын доозноос хэтрүүлэхгүй бол асуудалгүй зүйл. Аа тэгээд витамин B дотроо нөгөө фолик хүчил гэж байдаг шүү дээ, тэ. Тэр нь болохоор эдэсийг өсгödөг, үржүүлдэг үүрэг даалгавартай болохоор магадгүй та хэрвээ хавдартай бол тэр хавдрын эдэсийг бас үржүүлдэг тим эффект байж магадгүй. Аа тэгтээ энэ нь витамин B-д буруу биш, хавдар нь танд байгаа да буруутай гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр яаж бодсон хэрвээ витамин B хэрэглээд ямар нэгэн асуудал шинж тэмдэг гарах юм бол заашгүй эмчтэй харилцаад цусны шинжилгээ өгөөд энэ яагаад ийм реакц үүсэж байгааг ойлгох хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна.
За яг зөв. Би витамин D-г кальцтай хэрэглүүл витамин D-ийн шимэгдэлтийг сайжруулдаг гэж хоол зүвчээс сонссон. Гэтэл эсэргээрээ гэсэн үг юм уу гэж асуусан байгаа. Тэгэхээр энэ хоёлынгийн яриан дундаас ойлголт аваад тэр ойлголтоо тодруулах гэж байгаа хгүй. Буруу ойлгосон байж магадгүй байгаа. За тэгэхээр энэ асуулт нь бол яг уу дэг хэрэглэхтэй кальцтай хэрэглэх юм бол кальцийг нийлгэшхэд дэгийн оролцоотой байж ич хийдгээ гэсэн энэ үг үү гэсэн.
За витамин D бол тосон шингэдэг витамин. Тэгэхээр витамин D-г хэрэглэхдээ тодорхой хэмжээний тос ялангуяа одоо зөвлөлөхэд омега 3 тостой хослуулах юм бол бие шингэх илүү явцтай. А тэрнээс гадна витамин D нь кальцтай хамт хэрэглэх юм бол яг уу бас энэ нь ясны бэхжилтэнд эргээр нөлөөлдөг. Тэгэхээр витамин D, кальц хоёрыг хамтд нь хэрэглэхэд ямар ч асуудалгүй.
За ингээд ерөнхийдөө бол асуултууд нь дуусчлаа сая.
За
би зүгээр имэлтээр нэг зүйл хэлүүлмээр санагдлаа. Одоо ингээд supplement витамин хоол хүнсний тухайд ингээд ярихлаар хүмүүс шууд нөгөө нэг юм төрөүний асуултууд байгаа шүү дээ. Чонон хөрөөстэй, уургийн хэрэглээ, сүүний хэрэглээ, энэ илэг гих мэт зүйлс төр ингээд ямар нэгэн байдлаар биед нь асуудал үүссэн байгаа байх юм бол тэрийг шийдэх хамгийн одоо амархан арга нь бол им бэлтэмэл витамин хэрэглэх л гэж хүмүүс бодоод байгаа хгүй юу? Юу нь тэгж үйлдэл хийдэг. Тийм ч учраас манай эмийн компаниуд их хөрөнгөтэй байдаг, тийм хүмүүс хамгийн хурдан одоо шийдэл шинж тэмдгийг дарах одоо хурдан үйлчлэгээ үзүүлдэг, үйлдэлийг л хийдэг. Тэр нь им витамин худалдаж аваад хэрэглэх юм уу, тийм. Гэтэл нөгөө хүмүүс ингээд сайхан унтчээ, сайхан дасгал хөдөлгөөн хийчээ, сайхан хотоос гарыг байгальд алхая гэдэг юм айгүй олон өөр яг хүн худалдаж авахгүйгээр тэгээд им бэлтгэл худалдаж авахгүйгээр хийж болох айгу олон үйлдэлүүд байгаа хгүй. Тэгээд тэрийг хийхгүй төрүүлээд ингээд энэ евро орчдөг. Аа шинжилгээний тухай юу юус ярьдгүү. За бэлгүүн доктороос асуух гээд байгаа гол зүйл нь саяны энэ зүйлс чинь дандаа ер нь лабораторийн шинжилгээгээр ингээд гарч ирэх юм бол тийм үгүй эсвэл ихтсэн байна багтсан байна ингээд хэвчээ гэдэг юм гарч ирэх гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй одоо ингээд цэвэр мэдээлэл төр аа дэг бол кальцтай уух хэрэгтэй байна гэдэг юм болонготой шууд очоод дэг кальцтай авал уух гэдэг байгаа байхгүй. Гэтэл тэр дотор нь хэрв хэмжээтэй байгаа юм тэр үнд те хизээ ямар хэмжээтэй уух юм гэдэг юмнууд руу харах ороог байгаад шүү дээ. Тэгэхээр та өөрөө танай компани ч юм уу гэвэл мэдгүй те шинжилгээ ер нь хэдийн хугацаанд өгдөггүй яг биеийн үзүүлэлтүүдийг үнц үзүүлэлтүүдийг хэмжих.
Аа за. Энийг би яг хууныг хувьд эрүүл мэндэд хийдэг хөрөнгө оруулалт гэдэг үүднээс жилд нэг удаа цусны шинжилгээ өгдөг. Цусны шинжилгээ өгөхдөө гормоноос өгсүүлээд минерал, витамин бүх юм шинжилээд тгээ хараад бүх юм нормал байна уугүй гэдгийг шалгадаг. Аа өөрөөр хэлбэл үзлэгт орж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Машин их бодвол хүмүүс жил болгон магадгүй 2 жил мэдэхгүй Монголд ямар байдгийг ритм нь машина үзлэгт оруулдаг шүү дээ. Тэгээд одоо машины тос баг байна гэх юм бол хэр дутуу байна тэрнийг л нэмэн шүү дээ. Тэрнээс биш энэ тос сайн гэлээ энийг хийчихээд хамаагүй хийдэг хүмүүслөөсөө яг тэр логикоор өөрийнхөө биед харьцагтай болохоор витамин D, кальц хоёр сайн гэсэн за тэгвэл тэрнийг уучихгээд. Тэгэхээр энэ ямар ч тийм шинжилгээний үр дүн хараад хариу өгөхгүйгээр зүгээр хар утгаар ингээд найдаад энэ бол миний эрүүл мэндэд сайн байх гэдэг утгаар хандах бол маш их эрсдэлтэй буруу зүйл гэж бодож байна. Одоо тэргүй технологи хөгжсөн энэ үед ядаж нэг жилд нэг удаа цусны шинжилгээ өгөөд за ямар микро шимтгийн хэмжээнд ямар үед байна? Ямар юм аа нөхөх хэрэгтэй юм бэ? Ямар юм дээр айлгүй анхаарах хэрэгтэй юм гэдгээ тэрнээсээ уншаад авах хэрэгтэй л гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр хүн болгон бас дуртай хоол хүнс гэж байна. Хүн болгоны өөрийн гэсэн амьдралын тэмнэг стил гэж байна. Тэрнээсээ болоод зарим микро шимтгийн дутагдлалд орч магадгүй. Тэ? Одоо өдөр болгон маш их ногоо ногоо идээд, маха идээд, витамин, минерал тэрнээсээ одоо аваад бүх юм ингээд 100% төгс байна гэж байхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр тийм шинжилгээ аваад тэрнээсээ яг хараад за надад ийм дутагдж байгаа юм тэгвэл би энийг л авах хэрэгтэй байна гэдгээ ойлгох хэрэгтэй байх гэж бодож байна.
За маш их баярлаа. Тэгээд өнөөдрийн хоёлын гэж зориг биелчлээ. Ер нь бол метаболизм бодис солилцоо дээр анхаарах хэсэг нэг таван зүйлийг нэг нэгэнгүү айгуу сайн зөвлөгөө өглөө. Хүмүүст яг нөгөө нэг амьдралтаа хэрэгжүүлж болох үс тийм яг ингүүл ингээ шүү гэдэг зөвлөгөө өглөө шүү дээ.
За яг зөв харин энэ дээр яг таны түрүүн хэлдгээр зүгээр ингээд ямар нэг юм худалдаж аваад мөнгөөр одоо эрүүл мэндэ буцааж олж байгаа биш. Зүгээр хэрэгжүүлэх буюу өөрөө ямар нэгэн үйлийг хийгээд эрүүл мэндтэй анхаарч байгаа гэдэг утгаараа маш хялбар мөртөөс хэрэгтэй гэж бодоод энэ зөвлөгөөг оруулъя гэж бодсон юм.
Таны нөгөө ном худалдаалагдж байгаа хэвэр байгаа юу?
Аа, миний ном худалдаалагдаад дууссан. Аа, тэгээд яг уу одоо энэний дараагийн үе шат руу орд юм уу гэсэн бодолтой байгаа. Тэгтээ эхлэх байгаа.
Дараагийн үе шатанд дараагийн ном байх юм уу эсвэл
дараагийн ер нь бол номын талаар бодож байгаа молекулер медицин буюу одоо үнэхээр шим тэжээлийн комбинацаар яаж эмчилгээ хийх талаар судалж байгаа хөвдө. Тэр талаар бас ном бичих бодолтой байгаа, эхлэх байгаа магадгүй эрэгчлийн нэг сарын нэгнээс хүм болсон зоригтой эхэлтийг тэрний нэг байж магадгүй. Тэгээд яг уу бас нөгөө нэг санаа нь YouTube дээр дахиад тэр талаар юм хийд юм уу гэж бодож байгаа. Тэгтээ шийдээгүй байгаа.
Окей. За тэгэхээр бэлгүүн докторийн social media хаягийг доор тавьчихын. Тэгээд саяны шийдээгүй шийдвэр нь шийдэгдэх үед нь та social media-г дагаж авах юм бол мэдгэнэ шүү дээ. Тэгээд ялцчгүй амьдралын юм аягтай холбоотой, хүний эрүүл мэндтэй холбоотой сэдвүүд учраас танд хамааралтай. Тэгээд бидний эрүүл мэнд яг зөвхөн хуучны хариуцлага биш болсон шүү. Энэ нийгэм бидний юм коллектив ингээд олоолаа амьдрдаг учраас миний эрүүл мэнд зөвхөн миний хүшийн тантай хамааралтай, таних ч гэсэн надтай хамааралтай учраас бүгдээрээ эрүүл байж ингээд хамтдаа урт удаан хугацаанд чанартай амьдрах юм билээ л дээ. Тэгэхээр нөгөө зөвхөн хуу хөний асуудал гэж бодоод исэн чи үгүй юм бэлээ. Энэ бол нийгмийн асуудал буюу нийгэм өөрөө хэрэг одоо цэвэршиж ирүүл болно. Төдий чинь бусад одоо цэгүүд байгаа шүү дээ. Иргэн нь хүүхдүүд нь дараагийн үе гэдэг нь сайжирдаг юм байна. Тэгэхээр энэ мэдээллийг дан ганц та өөртөө битгий үлдээгээрэй л гэж хэлсэн. Та өөрийнхөө асуудлыг засаад орхичихно гэж орхичих юм бол үнсээ асуудлаа шийдэхгүй гэсэн үг. Яагаад тэгэхээр энэ цааталчин байгаа хүнтэй шууд хамаарлалт учраас та энэ сонссон зүйлээ өөртөө, найз нөхдөдөө, гэр бүлийнхэндээ аа тэгээд магадгүй танихгүй ч гэсэн хүнд энэ мэдээллийг хүргэхэд нь тус болоорой. Тэгээд бид нэр маш олон цагийн судалгаа шинжилгээний ажлуудыг нэг богино хугацаанд танд хүргэж байгаа, үнгүй хүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ нь өөрөө эргээд нөгөө нийгмийн буюу олон нийтийн асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн учраас та энэ мэдээллийг аль болох өөртөө үлдээхгүйгээр цааш нь түгээгээрэ л гэж хүсэж байгаа юм шүү. За ингээд анхаарал хандуулсан баярлаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Бэлгүүн доктортой баяртай. Бас баярлаа. Дараагийн удаа Монголд ирэхэд нь уулзъя.
За баярлаа.
За.